Database. Ritomporana any an-danitro, tonga ankehitriny ny fotoana indray izay andraisanay ny afatra avy aminao dia ilay teny izay hotoriana aminay. Koa aoka ianao hiasa feno amin'ny alalan'ny fanahy masina ao anatinay, mba ho feno amin'izany fanahy masina ho izany ny tenanay, ary ho lavitra anay ny tsy andray ny teninao, ka ho tanylonaka ny rina izany teninao izany izay.
Created with free version for non-commercial use.
Amen. Riavana malalao tompo aminao any ny fahasoavana. Araka ny bombaran'ny tarika teo dia fotoana ny sampana lehilahy kristianina ny amin'ny anio, ka aoka ny boky ny Levitikosy toko fahasivyambinifolo ny andininy fahenambinifolo ka hatramin'ny fahavaloambinifolo no hisokatra eo ambany masonao. Izany moa dia akatsika ny afatra ho amin'ny anio, ka ny afatra ho amin'ny anio a dia resaka fampiarana, fampiarana na fiainana avy hatrany na ny titeity hoe kiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izany hoe ohatriny ahoana tia ny namana tahaka ny teny izany. Ka aminao anatiny izany moa hevitra izany a dia ampidirisika hatrany amin'ny hoe fotoanany esekeny io, ka lehilahy rehefa miresaka dia somary mivantabantana izay izy. Kama batabata nazi dia ho raisika arak'izany zany
aizy
volana tatofo na fomba fiteny ankehitriny a izay ao anatiny izao a tokoteny izao efa mampiomana ny sofinao sady ianao an'izany, satria mety ho vaovao aminao zany fa mety ihany keo efa renao. Ka ny voalohany amin'izany dia ny hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao a, voalohany aza lehilahy manao zipo, aza lehilahy manao zipo. Mety mbola vaovao misofinao zany, zany tsy miresaka an'ilay kilta ekosea na ny fomba fiakanjo zareo any Samoa izay hafa, fa lehilahy manao zipo zany amin'izao fomba fiteny amintsika izao dia tahaka an'izao zany. Eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo a dia manambarana izany. Voalohany amin'izany a dia ny hoe aza manaratsy ny namana amin'ny hafa, ary ny faharoa aza mijoro ho vavolombelona mandaiky. Lehilahy manao zipo zany ray izany dia izao voalohany indrindra mpitantara sekre izy. Mpitantara sekre izy zany hoe mpitantara ny
tsiambaranteninylamo
dia matetika rehefa tafavolovolo dia eo ambody very eo izy, dia matetika ihany keo ilay fomba fiteny vazaha izay hoe dans un verre se trouve la vérité. Izany ny fomba fiteny lehilahy zany. Kanefa amin'izao andro resenike izao no dia hitenenana sany mihitsy antsika lehilahy kristiana tsy tokony hiditra amin'izay hoe dans un verre se trouve la vérité izay, fa izao ny zavatra mitranga amin'ireny toezavatra ireny dia izao: tsy lozany izay namana modimihainao anao eo izy, nao milaza ny olana hoe izao ny zavatra manjoana, izao ny zavatra manjoana, fa avy eo amin'izay iny lehilahy iny tantara iny izay tsy mahatazona sekrezy. Ka ao anatin'izany io ilay tsy mahatazona sekrezy dia mitohy lasa mahatonga anao a lasa hitantany sy anaratsy an'ilay namanao. Ao anatin'izany ihany keo anitsika kristiana dia safidifidianny namana misany. Dandray misy namana ry avako malala
dianylehilahy
ny fampiresaka problema dia izao, io namanao iny ndray taritra amin'ny hafa. Ao anatin'izany nytenenina amintsika rehefa mba misy tsy ambaratelo ambara aminao dia tahirizo anao zany, tsy ambaratelo iny fa tsy tsy ambara zato. Ao anatin'izany a aoka tsy lehilahy manao zipo ianao, zany akory tsy midika ny vehivavy aza manao zipo a, tsy any la resaka fa any amin'ilay mahatanjona ny zavatra hoenony, mahavita mitahiny ny zavatra izay kely. Ka ao anatin'izany a dia tsy manaratsy ahy. Fa ny tapany faharoa amin'io andininy fahaenina ambin'ny folo io ihany keo dia manambara ny mahakasika ny mijoro vavolombelona mandaiky. Raha ny filazany eo ambany masotsika azo moa dia ny hoe aza mitsangana handataka ny ranona manao, fa raha adiniana izy io any amin'ny teny fototra dia milaza tsara mihitsy an'izay hoe aza
mitsangana.
Tany amin'ilay toritra an'ilay hoe lehilahy manao zipo teo dia izao: tsy mienatra ny andaiky izy, tsy mienatra ny ilaza zavatra tsy marina mombanao izy. Izany ny eritreretana ry havana. sady ampieritreretana antsika ny amin'izany toetra toetra ny olombelona zany ary hitantsika ny fiarahamonina zany ary mety misy azy engany tsy hoeto amintsika androany mety misy azy eo anivon'ny fiangonana tahaka an'izany lehilahy variana mitatasika ny fitenakehitsy lehilahy variana mangorogoronesa etsero lasa zany ny lasa toetra fa ny vehivavy ihany koa ne de tsy lasa danjany zany so de hoe mieritreritrinareo hoe any sampana lehilahy kristiana androany de tsy anatra zany ny vehivavy ihany koa de ao anatin'izany ao anatin'ny toetra takina antsika kristiana zany hoe tsy mifanarasy ao anatin'ny toetra takina antsika kristiana ny hoe tsy mijoro vavolombelona
mandaina
jesosy kristy fitaratra ho antsika jereo tsara fa eo amin'ilay tantara zay nambara tamintsika tao amin'ny marika toko fasizy teo raha mamaky tsika ny filazantsara afa dia raha miresaka teo izany lehibe ampianatra io a ny filazantsara afa dia manambara tsara mihitsy fa i jaona sy jakoba dia miady ho amin'ny hoe eo ankavisy ao ankavanany tomo ary ao anatiny zany ihany koa no nahitana ilay hoe misy fialonany amin'ny samy mpianatra hoe izy zany ny tena izy ary rehefa nanontany jesosy dia nangina avy akany rety mpianatra reto zany nodika fa misy zavatra tsy milamina zany eo ambadika ao fa ao anatin'izany jesosy kristy na de fantany azy fa hoe miadevitra amin'izay ho lehibe azy rety mpianatra reto dia jereo tsara nataony sady tsy nanaratsy izy tsy nanavatibaty izy ary ambonin'izany a nanitsy azy jesosy kristy raha fijerintsika zao a
created with free version for non-commercial use
inona ny tianambara amin'izany a ny tianambara amin'izany de zao aoka ianao tsy amelina aoka ianao tsy ianao hanafitoy eny na de ireo zay kiky indrindra azy amin'ireo mpianatra kito io ko amin'izao alady ny resinyti izao dia iantsona aminao didinina ianao lehilahy aoka tsy ho avy amintsika lehilahy ny fanaratsina ny hafa aoka tsy ho avy amintsika no isoro vavolombelona mandainy a ho an'ny hafa ny faharoa iavako malaza raha mbola milaza ity hoe fiavana manao tahaka ny tenanao itya dia eo amin'ny fafito ambin'ny folo no akatsika an'izao hevitra izao hoe aza maka areti-po aza maka areti-po ka izany moa dia efa nentsika matetika zany hoe maka areti-po zany fa ngamo izy io
alaina
fomba fiteny ankehitriny zany zay ilazana aminao hoe misy ny olona dia maka tezerana amin'ny tsisy antony ary misy ny olona de manka ala amin'izay zavatra tsy fantany akoza ka ao anatin'izao andinyny fafito ambin'ny folo zao de hevitra ro lehibea no voambary ny voalohany de hoe aza manka ala aza manka ala fomba fiteny tanora ankehitriny le rehefa eny anivonireny tambatsotra tserasery reny le hoe je te hai de je te hai ahaiky io mahagaga de izao fantatry reny tanora reny ve zany hoe ankaalaiky olo ary inona le antony ankalana anazy kanefa isika mitoetra ao anatin'ny fitiavana raha mamaky isika an'ilay filipiana teo a dia mazava tsara fa tokony hitady fiombonana tokony hitady fampiraisa firahalahiny anefa ny mahagaga
created with free version for non-commercial use
ary tsy resahako moa ny eo amin'ny tontolo ny politika zay tsy hidirako lalina fa ny atso mankahala ny atso ny atso mankahala ny atso tanyka na de zavatra tsara aza ny tanterahny anankiray dia tsy maintsy sitiavy ny anankiray atrany zany le fisehoan'ny fifankahalana ry afaky malala eo anivon'ny fiarahamonina fa eo anivon'ny fianagaviana ihany koa dia misy fankahalana maro sy karazana izay efa hita sy tsikaritra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fianagaviana marina ny snk malala dia tahaka an'izao a tsy maintsy misy an'le rahadadato zay ao io rahadadato io dia betenenany io ary izy io a ratrakany amin'le hoe fomba fiteny tanora ankehitriny hoe sermone izay anao tena eo ianao tena passage a savon a tena mamay mihitsy ny sofinao dia io rahadadato io a rehefa miteny lava miteny tsy amin'ny fitiavana dia inona ny zavatra mitrano
created with free version for non-commercial use
tsy tsinny ankizy Ankarary. Satria daholo, izay ny tenenanao tsy misy ny fitiavana. Ka raha hotena le teny sotra ny masiny aza mankahaza dia teny kosa hoe asotrony fitiavana izany fankahalana zany. Ka raha miteny ianao, ndraindray mantsy tsika lehilahy dia izany mihitsy tsika rehefa miteny dia somary katrebatreba, somary elotra moa zany filaza azy. Kanefa raha ataonao ny fitiavana iny dia tsapan'ny olona. Fa ndraindray tsika katrebatreba tsisy antony, dia eo le itenenana an'ilay hoe aza mankahaza. Fa tsy latsa-danja amin'izany ihany koa ne ny vehivavy. Tahaky ny ahoana ny vehivavy? Eo amin'ny fiainana andavanandro dia tsy lao zany izay tsy misy ny fahatezerana mandany amin'ny raha vavinao, amin'ny manodidina anao. Indrindrindra ny vehivavy no matetika ny fampijery eo ahoana ny dia izany ohatrany tsy dia metimety amin'ny fijeriko an. Dia lasa
created with free version for non-commercial use.
Anatin'izao andro an'izao. Dia miteny aminao to aza mankahala. Mazava tsara mihitsy ny teny hoe aza mankahala, azosomy fitiavana izany. Ny tapany faharoa amin'io andinin'ny fahafito ambin'ny folo io dia manambarany amin'ny hoe mananara dia mananara ny namanao mba tsy ahazonao entoka noho ny aminy. Eto zany dia ity teny hoe mananara dia mananara itya dia manambara hoe mananara mahitsy. Mananara mahitsy ny namanao. Tsy miolankolaka, tsy manao demagogia ianao miresaka amin'ny namanao, tsy mihodikodina ianao fa miteny mahitsy. Koa eto zany ty hoe mananara ity dia manondro teny anakiteny. Ny voalohany a dia ny manitsy ny tsy mety ataony, manitsy ilay tsy mety, tsy hoe manitsy be fahatany.
Created with free version for non-commercial use.
Faharoa dia mandresy lahatra. Mandresy lahatra ny namanao ianao amin'izay ratsy nataony sy vitany hoe izao ny ratsy nataonao. Dia ao anatiny zany ianao no mitahaky aminy raha toka tianao mibebaka izy ny mampibebaka azy, ary ny fahatelo dia ny manondry sy ny mampahafantatra azy fa tsy mety ny nataony. Mety mifamaky izay fa arakaraka izay zavatra misy ho an'olonao no anitsinao namanao. Fa ny fanitsiana izay angatahana aminao izay neny izao toriteny izao dia fanitsiana ampitiava, fanitsiana feno fitiavana. Isika malagasy dia mahay tsara n'izy io rehefa miresaka ampitiavana be ny tenenako aminao iny hoe izao ny zavatra nataona koko izany ny fiainanao. Aza mankahala be fahatany fa somy fitiavana, ary fa manitsy fitiavana.
Created with free version for non-commercial use.
Mahazo aretiko ianao anatin'izany. Satria nahoana? Rehefa manitsy ianao araka ny tokony izy, manitsy amin'ny fitiavana ianao, dia mahatsiaro mihitsy ianao hoe maivanahy. Tahaka an'izany ele tsika rehefa tena manitsy sika ka hoe tafita ilay afatra, manitsy ny zanantsika sika, tafita ny afatra dia mahatsiaro maivanahy. Dia tahaka an'izany ihany koa ilay fankahalana, mba hatsiaro tonga n'ilay fako ao anatin'ny fonao izay teny izy, dia hitsotra ihany aza mankahala. Satria ny fankahalana dia mitondra ao anatinao ny otrobo sy ny karazana fahatezerana izay miotrika lalinao ko amin'izao andro amin'io izao. Aza mankahala, ary rehefa manitsy manitsy amin'ny fitiavana. Hitantsika tsara zao Jesosy hoe amin'ity Marka toko fahasivy ity ny andininy fahatelo amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny telopolo ny zavatra ataony.
Created with free version for non-commercial use.
Tsy mamaly be fahatany ny mpianatra izy, tsy manitsy be fahatany izy fa manitsy ampitiavana izy. Ka na de fantany azy reto mpianatra reto diso dia hainy ny manitsy azy amin'ny fitiavana. Tahaka an'i Jesosy ihany koa isika rehetra, koa aoka ianao hanitsy amin'ny fitiavana mba tsy hananao aretim-po, fa ny zavatra rehetra dia tokony ataonao amin'ny fitiavana. Ny fahatelo afaka malala miainga amin'ny andininy ny fahavalo ambin'ny folo dia ny hoe aza miandry retour. Tsy resaka retournasao firesahana fa amin'izao moa efa miverina ny fananana baolina kitra, dia misy ny matcha alehany, misy ny matcha ρητού. Καθί τα κουράκι έτσι λέμε, αλλά μια λίφα ανέντο του. Μια λίφα.
Created with free version for non-commercial use.
Created
with free version for non-commercial use. I'm so under the story. I'm telling you now. Then the demands. I'm doing. Haza, it is a good point. Missionary of Malala, you can say good and say. Are we mamina chaza? Say good and assassin? Say chitom chit. The mission for Sosa Pastoral. Rana no Sarbutan Pastino, Tata Pastino, to stay in the farmer. Mission, son. Created with free version for non-commercial use.
Created
with free version for non-commercial use.
Amen.